21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 22-iyun juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonning shimol-sharqiy va shimoliy viloyatlarida vaziyat kun sayin og'irlashib bormoqda.
3 yildan beri, 4 yildan beri vaziyatning buzilishi Afg'onistonda 2001 yildan boshlab Karzai janoblari hukumatidan to 3 yil oldin Rahmoniy hukumatı qaror bo'lishi zamonigacha janubiy viloyatlarda ayovsiz urush bo'lgani bois jang naqshasi, urushni siyosiy naqshasi janubdan shimolga tashilgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sөйлейбиз.
Gökkuya Rasovat. Almaktan sөйлейтурмуз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'onistonning shimol-sharqiy va shimoliy viloyatlarida vaziyat kun sayin og'irlashib bormoqda. Bodg'istan Badaxshongacha bo'lgan 9 viloyatning aksar qismida janglar davom etmoqda. 2016 yilning oktabrida Qunduz shahri Tolibon nazoratiga o'tgan edi. Taxor, Badaxshon, Juzjon, Faryob, Sarpul kabi viloyatlarning bir necha tumanlari Tolibon va Doish nazoratida. Shimoldagi vaziyat va uning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siriga nazar tashlasak. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Kuzatuvchilar nazarida Afg'oniston shimolidagi vaziyat dunyo siyosati bilan bog'liq. Faryobdan tahlilchi Kozim Aminni ta'biricha, notinchlik janubiy viloyatlardan shimolga ko'chirilgan, rejalashtirilgan jang. Uning ta'kidlashicha, Afg'on hukumati mamlakatdagi buyuk qarorlarda qatnasha olmayapti.
3 yildan beri, 4 yildan beri vaziyatning buzilishi Afg'onistonda 2001 yildan boshlab Karzai janoblari hukumatidan to 3 yil oldin Rahmoniy hukumatı qaror bo'lishi zamonigacha janubiy viloyatlarda ayovsiz urush bo'lgani bois jang naqshasi, urushni siyosiy naqshasi janubdan shimolga tashilgan. Albatta bilasizki, Afg'onistonda vaziyati bevosita jahon siyosati, Afg'onistonda siyosati o'zidan o'zi shakllangan tabiiy emas. Bu masala NATO bilan Rossiya Federativ Jamhuriyatini yuzma-yuz to'qnashuvi, Suriyada, Ukrainada, Iroqda, ayniqsa Suriyada mana shu gaplar endi bu yerda shu to'qnashuvlar Afg'onistonda nima qilib endi bir nuqta bir bishgan bir zaxm sifatida mana bu yerda kelib Afg'onistonning shimol viloyatlarida o'sha hududlarda o'sha chegaralardagi ilgari eski Sovet Ittifoqi yo ilgariki Shuraviy davlatini siyosiy havzasi, amniyatiy havzasi bo'lgan mamlakatlar O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston chegaralarida bu urush intiqol topmoqchi.
Suhbatdosh nazarida vaziyat chigal, kun sayin izdan chiqmoqda. Kim do'st, kim dushman bilib bo'lmaydi.
Hozir bilasiz, mana Tolibonlar ham Tolibon ham odam o'ldiradi, aytadi xalq bizlar bilan dedi. Davlat ham mana shu saylov degan o'yinni boshlagan 15 yildan beri mana shu eng zaif insonlarni parlamentda boshqada tanlab olgan, lekin mana shu ham aytadi bizlar xalqni ovozi bilan kelgan namoyandalar bilan mana milliy demokratiya hokimiyatini o'rnatganmiz dedi. Mana shu xalq hozir bilasizki, maktablar bog'liq, har kun misol suratda shamollatlarda masalan Foryobda hozir 470 maktabdan kamida bir shu zamonda 100tasi ochiq bo'lsa, boshqa hammasi yopiq. Bu yerda shaharda bo'lgan bir kichik aqlliyat, bir kichik bir majmua to'plam faqat shu shaharga yashaydilar, ular maktabga borib keladilar. Boshqa atroflarda bilasizki, har viloyatda bir shahar bo'lsa markaz, o'sha viloyatni boshqindi, boshqa katta qismi ma'lum aholiga, aholi atroflarda yashaydilar, tumanlarda yashaydilar. Bu tumanlarda yashovchi aholi mutlaq savodsiz, ilmdan, ma'rifatdan uzoq. Shuning uchun ham mana bu xalq deganimizda ta'rif topgan emas. Xalq to bular uyg'onsa, to bular norozilik namoyish ko'rsatsa, to madaniy harakatlarga qo'l ursalar. Shuning uchun ham mana Afg'onistonda so'nggi 12 yilda xalqni asosiy kuchiga aylangan mana shu millat shakllanmadi. Millat shakllanmasi bois hozir davlat istagan ishni qilib o'ltirgan.
Dedi Kozim Aminiy. Tahlilchi Doishning Afg'onistonda borligiga ishonmaydi. Uning fikricha o'zini Doish deb maydonga chiqqan guruh hukumatning keng ko'lamli himoyasiga ega.
Meni fikrimcha Doish degan bir guruhni ijod etilishiga va ulka shu ulka bo'ylab sathida bularni vujudga kelishi va faoliyat nizomiy harbiy faoliyat olib borishi o'zi bir soxta gap. Doish birinchi bor Jalolobodga ko'rindi, radiosi nashrot boshladi. Keyin bir ikki e'tirozli harakatga, masalan, intihori xudkush hujum yo'lga tashladi. Keyin mana o'zi ishora etgandek bu Qo'shtepa va Darzob tumanida bu fojia yaratdi. Shuningdek Mirzo Ulanga boshqa joylarda. Lekin meni fikrimcha ikki bir-biri bilan fikriy yo iqtisodiy siyosiy dushman bo'lgan kuch Doish bilan Tolibonni himoya qiladi. Tolibon Doishni ko'pola boshqa harakatlari ham bor. Lekin mana shamol viloyatlarida hozir faoliyat Tolibonni faoliyati Doishdan ko'ra keng ko'lamda namoyon bo'lib turgan. Ya'ni toliblar Doishdan ko'ra kuchliroq amal qiladi.
Mozor Sharifdan sobiq harbiy Abdulmo'min Makritning ta'kidlashicha, barcha jang va zo'ravonliklardan faqat oddiy xalq jabrlanmoqda.
Tanotaning qishdagi ayaqtagi bo'lgan bergan mardum bo'lgan, mutazarrir mardum bo'lib kelgan, bergan mazlum bo'lgan kishi, mazlum bo'lib qolgan sirf millat va ana bu millat mazlum voqe bo'lgi bo'lganda shu mardumniki millat tusdan istifoda qilgan bir o'zim banaf millat bu esos yo'qotanki buni qachongacha istifoda qilamiz va oyinda tarix nima deydi bizlarni boramizga deb va shu o'ylanmagan meni fikrimcha.
Suhbatdosh Tolibon va Doish haqida shunday fikrda.
Faqat ot bergan toza bo'lgan. Ot toza bo'lgan, ot taqir topgan. Boshqa xo'jayin birta. Xo'jayinniki himoya qiladi davlatni, xo'jayinniki zidda muxolifini davlatni himoya qiladi. Manobi birta bergan. Sobiq bizlar masalan zamoni mujohidlar belli edi. Chunki ikki qudrat edi. Ham rus va Amerika bergan.
Sharhlovchilar nazarida Rossiya raqiblari jangni Markaziy Osiyo davlatlariga ko'chirishga harakat qilmoqda. Moskva Washingtonga imtiyoz bermaguncha bu vaziyat davom etadi degan qarash mavjud. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Afg'onistonning Hilmand viloyatidan tinchlik istab yo'lga chiqqan sulh karvoni 18-iyun kuni Kobulga yetib kelgan. Shu kungacha 700 kilometr yurib qo'ygan afg'onlar urushdan to'ydik, tinchlik istaymiz degan chaqiriqlar bilan mamlakatni kezmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Sulh karvoni harakati boshlanganiga ro'parosa 40 kun bo'ldi. Maqsad afg'on hukumati va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralarini boshlash. Imkon qadar tez sulh tuzilishining aniq sanasi belgilanishiga qaratilgan. Urushda qatnashayotgan tomonlar va Kobuldagi xalqaro hamjamiyat delegatsiyalari ham Afg'onistonda tinchlikka erishish yo'lida o'z hissasini qo'shsin, deydi sulh karvoni a'zosi Iqbol Xibar. Tinchlik harakati 7 kishi bilan boshlangan edi. Kamida 4 viloyatdan o'tib poytaxtga kelgancha ular 100 nafardan ortgan. Tinchlik istaymiz xolos. Afg'on tuprog'ida osoyishtalikka erishish uchun bizga yordam kerak, deydi sulh karvonining yana bir a'zosi Muhammad Muso. Hilman sulh karvoni a'zolari Rossiya, Pokiston, Eron elchixonalari va BMTning Kobuldagi qarorgohi oldida ham tinchlik yo'lida chiqishlar qilishni reja qilgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump kuzda bo'ladigan Kongress saylovlarida respublikachi nomzodlarning saylanishiga yordam berish maqsadida mamlakat bo'ylab tashviqot olib borishga hozirlanmoqda. Ayni damda respublikachilar Senat va Vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etadi. Trump ichki va tashqi siyosatdagi yutuqlarini ko'z-ko'z qilib, partiyadoshlarining Kongressdagi mavqeini kuchaytirishga umid qilyapti. Saylovlar noyabr oyida. Muxolif demokratlar yaxshi natija ko'rsatib, Kongress tarkibini o'z foydasiga o'zgartira olsa, Trampga o'z siyosatini yuritish 2020 yilda yangi muddatga saylanish qiyinlashadi.
Thank you very much. It's fantastic.
Donald Trump Shimoliy Koreya bilan erishgan so'nggi diplomatik yutuqlari partiyadoshlariga saylovda qo'shimcha ovoz keltirishiga umid qilmoqda.
But China has been terrific. President Xi has been terrific. President Moon, everybody.
Xitoy uning rahbari prezident Si, Janubiy Koreya prezidenti Moon hammasi bilan shu masalada hamkorlik qilyapmiz, deydi Trump. Biroq so'nggi kunlarda jamoatchilikning diqqati AQShning janubiy chegarasi va Trump ma'muriyatining noqonuniy immigratsiyaga qarshi murosasiz siyosati, bolalarni ota-onalaridan ajratayotgan bu siyosatga qarshi norozilik namoyishlariga qaratilgan.
These are the misdeeds of an administration.
Bizning nomimizdan ish yuritayotgan ma'muriyatning bu qilmishlari ma'naviyatsizlikdan boshqa narsa emas, deydi demokrat kongressmen Gerald Nedler. Ichki xavfsizlik vaziri Kirstie Nielsen bunday yondashuvni oqlamoqda.
We have to do our job. We will not apologize.
O'z vazifamizni bajarishimiz kerak. Buning uchun hech kimdan uzr so'ramaymiz. Bu ishni qilish uchun qasamyod keltirganmiz, deydi u. Janubiy Karolinadan Senatga saylanish umidida yurgan Keyti Arrington kabi respublikachi nomzodlar Tramp nomidan keng foydalanmoqda.
We are the party of President.
Biz prezident Donald Trampning partiyasimiz, deydi u. Biroq uning partiyadoshlari bunda shaxsga sig'inish alomatlarini ko'rmoqda. Iste'foga chiqayotgan senator Bob Corker shundaylardan biri.
It's not a good place for any party to end up.
Shaxsga sig'inish darajasiga yetmaslik kerak. Bu har qanday partiyaga zarardir, deydi u. Yaqingacha Amerika tarixida eng past reytingli prezident bo'lgan Trump So'nggi paytlarda mavqeini bir necha foizga yaxshilaganiga qaramay, Kongress saylovlaridan oldin pozitsiyasi hamon zaif deydi sotsiolog Frank Newport. Har bir prezident reytingi kamida 50%dan yuqori bo'lishini istaydi. Shunda ko'pchilik uni qo'llab-quvvatlagan bo'ladi. Biroq Trampning hozirgi reytingi 42-43% atrofida. Shunga qaramay prezidentligining birinchi yilida o'tmishdagi ba'zi rahbarlardan ko'p qolib ketgani yo'q deydi Newport. Masalan, Ronald Reagan, Bill Clinton va Barack Obamaning birinchi prezidentlik muddati davomida ham ularning partiyadoshlari saylovlarda yaxshi natija ko'rsata olmagan. Brookings instituti tahlilchisi Bill Galstonga ko'ra, Trampni ham shunday ssenariy kutmoqda. Demokratlarning saylovga ruhiy tayyorgarligi shashti respublikachilarnikiga qaraganda ancha yuqori. Tarix ham hukmron partiyaga qarshi. Odatda yangi saylangan rahbarning partiyasi prezidentligining dastlabki 2 yili ichida Kongressga saylovlarni boy beradi deydi Washingtonlik ekspert. Trump mamlakat bo'ylab tashviqiy chiqishlarida farovonlikni oshirishga qaratilgan iqtisodiy tashabbuslari va dunyoda tinchlikni o'rnatishga qaratilgan diplomatik harakatlariga urg'u berishi kutilmoqda.
Rahbari Donald Trump noqonuniy immigratsiyaga qarshi keskin choralar ko'rish qarorida qat'iy. Hech kim bu davlatga hujjatsiz kirmaydi deydi prezident. Biroq bu siyosatga qarshilik kuchayib, Vashingtonda va mamlakat bo'ylab taranglik hukmron. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Ota-onalar AQSh sarhadiga hech qanday asossiz kirishga urinar ekan, nima uchun bunga toqat qilish kerak deya so'raydi prezident Trump. Bolalar alohida.
Bu Texas emas. Bu men bilgan Amerika emas.
Trump ma'muriyati chegaradagi kelgindilarni vataniga qaytarmoqchi. Farzandlarini bahona qilib Amerikaga kirishiga yo'l qo'yilmaydi dedi prezident. Biroq ko'plab odamlar boshpana so'ramoqda. Trampning esa javobi salbiy.
AQSh migrantlar lageri emas va bo'lmaydi ham. Biz qochqinlar makoni emasmiz. Boshpana emasmiz.
Bolalarni ajratib olishning sababi shuki deydi rasmiylar. Ota-onalar ularni ro'kach qilib boshpana olmoqchi. Yosh avlod taqdiri alohida ko'riladi. Ularga barcha zarur narsalar berilmoqda deydi rasmiylar.
Bolang bo'lsa kirar ekansan deb kelayotganlarning soni 14 mingdan 75 mingga chiqib ketdi. Bunga yo'l qo'ymaymiz. Siz noqonuniy ravishda mamlakatimizga kirmoqchisiz va bolangizni bahona qilib hujjat olmoqchisiz. Qonunlar buning uchun xizmat qilmaydi. Tartib o'rnatyapmiz.
Bu muammolarda aslida demokratlar aybdor deydi respublikachi prezident. Immigratsiya tizimini tubidan isloq qilish qonunlarni yangilashni talab qiladi va asosiy ish Kongressning zimmasida deydi Trump. Biroq qonunchilar har ikki partiya vakillari Oq uyni egri siyosatda qoralamoqda. Respublikachi senator Ben Sasse fikricha, Amerika o'ziga yarashmaydigan ish qilmoqda.
What we're doing as a nation is ota-onalarini bolalaridan ajratib nima qilmoqchimiz? Bu faqat zarar, har tomonlama. Ularning ishini ko'rib chiqar ekanmiz, oilalarini bunday azoblamaslik kerak.
Senatda demokratlar Trump tutgan yo'lga qarshi qonun loyihasi ishlab chiqqan. Respublikachilar esa vakillar palatasida ikki loyihani tanishtirib, immigratsiya tizimini takomillashtirmoqchi va chegara xavfsizligini kuchaytirmoqchi. Biroq bu takliflarning birortasi ovozdan o'tmasligi mumkin. Navbahor Imomova, Vashington.
Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov, o'zbekistonlik hamkasbi Ravshan Ermatov bilan birga futbol bo'yicha Olimpiya o'yinlari bir necha dunyo va Osiyo chempionatlari, Chempionlar Ligasi kabi qator nufuzli musobaqalarda hakamlik qilgan. Taniqli mutaxassis bu gal o'yinlarni tomoshabin o'rindig'idan kuzatib borayotir. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatda bo'lib, joriy jahon birinchiligining o'zgachaliklari, zamonaviy futbol boshdan kechirayotgan jarayon va muammolar, kutilayotgan natijalar borasida o'y fikrlarini yozib oldim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang.
Yana sifatiga kelsak, jahon futboli rivojlanib boryapti. Endi bu yilgi chempionat shu rivojning qaysi darajasida turibdi demoqchiman-da. Naqadar yuqori sifatli o'yin ko'rsatishi mumkin shu Rossiya maydonlarida bu yil futbolchilar?
Hemen trener masmak yok. Mümine deme açayım ben. Futbol bugün gününde statistika boyunca bana oyuncuları GPS koyup çirişçür tez olup gitti. Bunun 6-7 kilometre yukarıdı oyuncu. Hazır oyuncu 35-32 kilometre yukarıdı. Futbol tezlaşıp gitti. Bu çempionatta benim neyim boyunca cüde köp gol boladı. Statistikası boladı da her bir çempionat meyranı. Neşte sarı karçıka, neşte kızıl, neşte... İyi, imine video paftor borlayıp için sarı bulan kızıl karşıya hem köp boladı. Benim inenim. İlk golam köp boladı. Nemege degenizde burun körmeye koygan momentlarını, hakemlerini video faktör kürsetadı. Köp yerlerde oyuncular biz naruşeyini ketip koygan. Biz jolti, biz karası. Top bir adı bulgan olsa bu tarafta sökken, urgan, notor işkigen hakemler körmeyken bunu baleşiyle köradı. Video kamera. Ha, yani bir tane asası FIFA keçeginde hem programmasi berdi, nima kommentatorlar bo'yicha. Kommentatorlar ham to'g'ri informatsiya olib, to'g'ri informatsiya berish kerak edi. Misol uchun o'yin Piterda bo'lyapti, a Bishkekda o'tirib kommentariy qilyapti, как будто Moskvadek. U noto'g'ri. Obstanovkani tushunib kommentariy qilish kerak. И правилларни билиб kommentariy qilish kerak. Вообще-то футболда ҳамма ўзини ишини қилиш керак. Футболни одам бўлса, мелич йўқда, шопир, администратор, начальник команды, президент клуба o'yinchisi, poweri, hammasi futbolni odam bo'lish kerak. Bizning futbolda manaqada biz yarimta gapiramiz, tushunish kerak odam. Mana-mana qilib qo'y bo'ldi. Biz abizlik qilib o'tirmaymiz, chunki o'zining boshidan o'tgan. Juda naushnik podxodi qilish kerak futbolga. Bugilgida bu eng qizig'i bo'ladi, ko'rasizlar. Juda ham qizig'i bo'ladi. Yopilishi Rossiyada aytdi, birinchi kanal paka surpriz deb. Endi Rossiyani bilasizki, har doim bir narsadan o'zini yaxshi tarafini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Olimpiadada ham, boplarda, yopilishida ham, ochilishida ham. Nimaga deganda prezident sportga qiziqdi. Putin o'zi qiziqib, o'zi borib, o'zi harakat qilyapti. Men bu odamga rahmat deyman. Bunaqa odam har bir mamlakatda bo'lish kerak deb o'ylayman.
Endi bu yilgi chempionatni hali yavniy vedushiy deb qo'yamiz. Shu yetakchi komandalar qatori siz qaysi komandalarni aytgan bo'lardingiz?
Men vobshe hech qanaqa komandaga balet qilmayman-u, no meni minenim bo'yicha kubok Braziliyaga yo Argentinaga ketadi. Meni minenim. Ikko komanda kuchliroq bugungi kunda. Braziliyaga yoki Argentinaga ketadi.
Demakki, Yevropa futbolidan ko'ra shu Janubiy Amerika futboli bu safar ustunroq turish ehtimoli bor deb o'ylayapsiz.
Ha, ha. Nimaga deganda o'yinchilari yosh, o'pitli o'yinchilari Yevropada o'ynadi, ko'pchiligi Real Madridda, Barselonada, Angliyani Premier Ligasida o'ynashdi. O'pitlarni olishdi. Endi hozir ular billa bo'lgandan keyin meni minenim bo'lishdi, minenim yadashi mumkin. Nu meni minenim shu Braziliya va Argentina.
Endi sizni sevimli mashg'ulotingizga qaytsak, mana hamkasi biz Ravshan Ermatov va uning yordamchilarini shu jahon chempionatiga kuzatib keldim deyapsiz. Ularga muvaffaqiyat tilayapsiz albatta. Ravshan Ermatov haqida ikki og'iz so'z aytsangiz va umuman hakamlar haqida, hakamlarning bugungi darajasi haqida. Siz aytyapsiz, mana hozirgi hakamlarga qo'yilayotgan talablar juda yuqori, juda baland. Bunga doim javob berish kerak va buning uchun doim shay, doim tayyor bo'lish kerak. Ham jismonan, ham ruhan deb aytyapsiz. Ravshan Ermatov va u bilan birga O'zbekistondan ketgan hakamlarning darajasini qanday baholaysiz hozir?
Birinchidan, men shu yoshga 49 ga ketyapman hozir. Shu narsani bildim. Ko'p mamlakatlarda bo'lgan bo'lsam, har xil insonlar bilan, har xil millatdagi har xil urf-odatlar bilan odamgarchilik i o'zini ishini biladigan, o'zini hurmat qiladigan, boshqalarni hurmat qiladigan deb ashlat qatorda Ravshan deb o'ylayman. I shuncha kun bo'lgan bo'lsa, shuncha nima ko'rgan bo'lsak, bizda buni deb qadi, on zaslujil final suyut qilishga. Final suyut qilish kerak Xudo xolasa, chunki eng kuchli hakam bugungi kunda pomoshchiklari Abdulhamid Rasulov, Jahongir yaxshi, ammo yo'g'i fiziski ishlashi, operativni to'g'ri reshini chiqarishi zo'r. Ravshanni birinchi o'chirda otasi, onasi, oilasi futbolni odam. Dadasi
futbolga yaqin.
Dadasi FIFA hakami bo'lgan, Sapedan aka. Onasi futbol ko'radi, akalari, amakilari aytadiki, kim bilan yursang, shunaqa bo'lasan deydimi? Shuning uchun Ravshanni odamgarchiligiga, yaxshiligiga mana yaqinda bolalar meni yosh uchiniklarim Farg'onaga borib kelishdi, o'zlari bilishdi, ko'rishdi. Farg'onada O'zbekiston chempionatida bir o'yin bor edi Jizzax bilan. O'shaga jo'natishdim. Kamtar shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Angliz tilini 7 yil qattiq tayyorgarlik ko'rilgan. Bizda angliz tili kerak. Angliz tilini, по-моему, tepa-teng o'zbek tilida gaplashadi. Mehnatkash, yaxshi ko'radi-da, buni aytganda, o'zini ishini yaxshi ko'radi. Men ham misol uchun ko'pchilik so'rab netadi, mana shu qancha yil umr xudo bergan bo'lsa, to'qi futbolda bo'laman deb o'ylayman. I orqaga hayot bo'lganda ham baribir futbolda olardim. Mana stadionga meni otam 8 yoshimda olib kelgan. 2 yil Barbada zanimatsiya qilganman, 10 yoshimda futbolga ketganman. Ravshan ham kichiligidan zanimatsiya qilgan. Oyog'i travma bo'lgandan keyin otasi sudyestva gap qilgan. Hakamlik ham bu futbol bir nimasi bu. Professionalizmga o'tdik. Futbolga hozir mana akademiyalar Malayziyada ochildi. O'qishlar o'zimizda ochdik. Mana Ravshan boshlaganda biz boshlaganda yo'q edi bu narsalar. Unga omad tilayman. Hamma duo qilib o'tirishibdi. I dunyo bo'yicha ikkita mamlakat sudyalarga balet qiladi. U O'zbekiston va Qirg'iziston. Только hakamlarga balet qiladi. Qachon suvit qilasizlar, qachon nima qilasizlar deb 2010 da ham borishdi. Adna klassik borida yozishardi. Unda 14 da WhatsAppda yozib O'zbekistondan qirg'izistonliklar va asosan sudyalarga balet qilgan. Gaishniklar to'xtatganda so'raydi, pograничныйлар so'raydi. Qirg'iziston bilan O'zbekistonda tarixda bo'lmagan bu ish. 110 yil bo'ldi o'zbek futboliga. Bizda 100 yildan olam oshdi bizniki. Futbolni shungan balashiklar biz uchun balet qiladi. Hozir kungacha faxrlanamiz siz bilan deb kelib ko'rishadi. Ravshanda ham shunaqa O'zbekistonda Toshkentda hamma taniydi. Kim bo'ldi mana hakamlar maktablari ochildi. Futbol federatsiyasida yana 3-4 ta FIFA hakamlari paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ha, futbolistlar chiqolmasa ham, xafa bo'lmasin-ku, hakamlar chiqsa yaxshi-da, to'g'rimi?
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.